ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลาย สู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือหาความรู้เรื่องธรรมะไม่เพื่อประกอบการศึกษาก็ได้ไม่เพื่อประกอบกิจการงานในหน้าที่ก็ได้ธรรมะนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นพิเศษในลักษณะที่เร้นลับก็ได้ลึกลับก็ได้ศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์ก็ได้ถ้ารู้จักใช้มันก็จะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นแหละขอท้าทายว่าธรรมพยางค์เดียวจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ขอแต่ให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้โดยถูกต้องและครบถ้วนจริงๆตัวอย่างเช่นธรรมะเป็นคู่ชีวิตขาดธรรมะจะต้องตายจะตายในทันทีด้วยธรรมะอย่างนี้แปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะโดยแท้จริงนั่นตัวหนังสือในภาษาโบราณจริงๆนั่นแปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนแต่ละคำสั่งสอนมันก็เรื่องหน้าที่หน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นก็ต้องทำไม่ทำมันก็ตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้นี่ก็ตายลองไม่ทำหน้าที่หมายความว่าเซลล์ทุกๆชีวิตที่มันประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันทำหน้าที่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเซลล์ทั้งหลายไม่ทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวไม่ทันรู้ที่มันเป็นสัดส่วนเป็นอวัยวะขึ้นมาเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเป็นอวัยวะตับไตไส้พุงอะไรก็ตามมันก็ต้องทำหน้าที่พอไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายในลักษณะอย่างนี้ธรรมะเป็นคู่ชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายสนใจให้ดีเป็นพิเศษแล้วท่านก็จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีในด้านจิตใจถ้ามีธรรมะแล้วชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของท่านดูให้ดีๆว่าแต่ละวันละวันชีวิตของท่านเองมันกัดแทะตัวเองหรือเปล่านั่นนี่เพราะมันขาดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นแน่นอนถ้าชีวิตเป็นกัดเจ้าของความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงในที่สุดนี่ถ้าไปมีข้าวมันก็กัดเจ้าของถ้ามีธรรมะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีในชีวิตมันก็ไม่กัดเจ้าของก็สนใจ ธรรมะเป็นเหมือนกับสิ่งสารพัดนึกใช้ได้ทุกอย่างจะไปแก้ปัญหาอะไรก็ได้ในวันนี้อาตมาจะบรรยายในลักษณะที่ว่าธรรมะจะทำให้หน้าที่การงานหน้าที่อะไรสนุกเหมือนกับการเล่นกีฬาการทำงานให้สนุกเหมือนกับเล่นกีฬาให้การงานเป็นการเล่นกีฬาหลายคนคงไม่เชื่อแล้วก็จะว่าบ้าด้วยแต่อย่าเพ้อไอ้คนว่ามันจะบ้าเองเพราะมันไม่รู้จักใช้ธรรมะเพื่อจะทำชีวิตกระทั่งการงานหน้าที่นั้นให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬาต้องรู้เสียก่อนว่าเราแหละเป็นคนเล่นเป็นคนเล่นกีฬาแล้วก็เป็นคนดูกีฬาพร้อมกันไปด้วยแล้วก็เป็นผู้ตัดสินกีฬาด้วยถ้ามีการให้รางวัลไอ้เรานั่นแหละจะเป็นผู้รับรางวัลจากการเล่นกีฬาถ้ามีธรรมะแล้วสามารถทำให้การงานอันแสนจะน่ารังเกียจนั่นสนุกเป็นเล่นกีฬาไปคนเห็นแก่ตัวไม่มีธรรมะไม่อยากทำงานอยากนอนแต่อยากจะได้นั่นได้นี่มันเห็นแก่ตัวไม่สามารถขี่เอาเปรียบอิจฉาริษยาเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะแล้วมันจะสามารถทำให้ชีวิตการงานเนี่ยให้กลายเป็นการเล่นกีฬามันเป็นกีฬาอะไรกันพอลงมือทำงานมันก็เกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่จะสำเร็จกับฝ่ายที่จะเลวไหลไม่สำเร็จมันแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างนี้แล้วมันก็ต่อสู้กันเหมือนกับการเล่นกีฬาในขณะทำงานมีจิตใจรวนเร่อยากจะทำต่อไปหรืออยากจะเลิกเสียพ่ายแพ้แก่การงานพ่ายแพ้แก่ความเหน็ดเหนื่อยก็เลิกเสียนี่เราจะต้องมีการต่อสู้ระหว่างความสำเร็จกับความไม่สำเร็จให้มันเหมือนเล่นกีฬาให้มีการต่อสู้กันระหว่างความเลวไหลกับความเอาจริงให้สองอย่างนี้มันต่อสู้กันถ้ามันก็มีเคล็ดลับที่ท่านจะใช้ให้เป็นผู้ชนะกีฬานั่นแหละคือธรรมะนะขอให้ฟังดูให้ดีๆธรรมะจะช่วยให้การเล่นกีฬาในชีวิตและการงานนั้นประสบความสำเร็จหรือมีชัยชนะได้อย่างไรถ้าพูดกันถึงความชนะก่อนเราจะชนะการงานนั่นเองถ้าเราทำการงานสำเร็จเราก็ชนะต่อการงานนั่นเองคอยคิดดูดีๆมันมีชนะอยู่เอากล้าพูดเลยว่าเราจะชนะน้ำใจนายจ้างชนะน้ำใจผู้บังคับบัญชาทุกคนมีผู้บังคับบัญชามีนายจ้างแล้วก็มีคนคอยดูด้วยเราจะชนะน้ำใจนายจ้างชนะน้ำใจผู้บังคับบัญชา แล้วเราจะชนะด้วยการเป็นผู้แสดงความสามารถฝีไม้ลายมือให้มันชนะการงานให้มันชนะการงานให้มันชนะน้ำใจ ของทุกคนที่ได้เห็นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วครั้งก่อนๆว่าเราจะทำอย่างว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกนี้ไม่ถือเป็นนายจ้างลูกจ้างอะไรที่ไหนถือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้ความสะดวกแก่กันและกันในการสร้างโลกนี้ให้งดงามโดยการกระทำอย่างนี้เราก็เป็นผู้ชนะคือประสบความสำเร็จในการสร้างโลกนี้ให้ทำงานให้งดงามพูดอีกทางหนึ่งมันก็จะคลึกคละหรือเก่าโบราณสักหน่อยว่าเราจะทำงานบูชาพระเป็นเจ้าคุณเข้าใจดีๆว่าคำว่าพระเป็นเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงพระเป็นเจ้าในความหมายของเด็กๆพระเป็นเจ้าคือสิ่งสูงสุดแล้วถ้าเชื่อพระเป็นเจ้าอย่างเทวดาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าทำงานบูชาพระเป็นเจ้าอย่างนั้นแล้วมันก็สำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เขาถือกันเป็นหลักหรือลงมติว่าไอ้งานอันใหญ่หลวงนั่นน่ะมันสำเร็จด้วยศรัทธาของบุคคลผู้ทำงานบูชาพระเป็นเจ้านครวัดก็ดีถ้าคุณเคยไปแล้วคุณก็รู้ว่ามันใหญ่โตลำบากยากเท่าไหร่มันก็สำเร็จได้ด้วยศรัทธาของผู้ที่ทำงานเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องสิ่งใหญ่โตมหัศจรรย์ในโลกกี่แห่งเนี่ยมันสำเร็จส่วนลึกด้วยอำนาจศรัทธาทำเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดอย่างนี้มันเป็นกันทั้งหัวหน้าและทั้งลูกน้องคือทั้งพระเจ้าแผ่นดินผู้สร้างทั้งประชาชนผู้ช่วยนี่มันทำด้วยศรัทธาเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าตามความเชื่อถือของตนของต้นว่าอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรนี่มันมีหลักการอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีความชนะแหละชนะงานนั่นเองชนะน้ำใจนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาทั่วไปชนะการแสดงฝีมือประกวดฝีมือประกวดฝีไม้ลายมือแล้วเราก็ชนะในการช่วยกันสร้างโลกนี้ให้สำเร็จให้สวยสดงดงามเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ชนะในการที่ทำเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าอะไรเป็นพระเป็นเจ้าอันสูงสุดขอให้มีศรัทธาตั้งใจทำงานทำหน้าที่บูชาสิ่งเหล่านั้นเถิดมันจะประเสริฐสูงสุดไปตามคือมันจะไม่เพียงเพื่อปากเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวมันไม่ใช่เพียงเท่านั้นมันไกลไปถึงว่าถึงสิ่งสูงสุดที่มันครอบครองดูแลมนุษย์ทั้งสากลจักรวาลเนี่ยเอาชนะน้ำใจพระเป็นเจ้าเสียให้ได้อย่างนี้แล้วพระเป็นเจ้าก็จะประทานพรเรียกกันในภาษาคริสต์ว่าเกรซคือพระหันสถานพระหันสถานให้มาเป็นความสุขความเจริญความสะดวกความสบายความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างโลกสีอาริยเมตไตรทีเดียวนั่นมันได้อย่างนั้นถ้าชนะแล้วมันได้อย่างนั้นเอ้าทีนี้ก็จะใช้ธรรมะอย่างไรในการทำการงานเรียกว่า เราอยู่กับฝ่ายขาวฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องฝ่ายสุจริตฝ่ายยุติธรรมนี่ฉะนั้นแน่แหละเราอยู่กับฝ่ายขาวเล่นกีฬาโดยอยู่ฝ่ายขาวไม่ยอมเป็นฝ่ายดำมีการเล่นที่อยู่กับฝ่ายขาวนี่ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อย่าเพื่อตกใจอย่าเพื่อหาว่าบ้านะเล่นกีฬาชนิดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อยู่ฝ่ายเราเนี่ยก็คือเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะว่าอย่างไรในการประสบความสำเร็จเราเอามาใช้นี่ก็เหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าสนับสนุนอยู่หลังฉากอย่างนี้เรียกว่าทำงานอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ช่วยจำคำนี้ไว้ทีจะเห็นว่าบ้าบ้าบอบอก็ตามใจแต่ขอช่วยจำไว้ทีเถอะจะมีประโยชน์ที่สุดแหละมีจิตใจอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อ้าวที่มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ได้อย่างไรมันก็คือมีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ขึ้นปากขึ้นใจกันอยู่เป็นนักเป็นหนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างหนึ่งคราวาสธรรมนี่อย่างหนึ่งสัปปุริสธรรมนี่อย่างหนึ่งมันกลายเป็นสามหมวดแต่ก็ไม่ลำบากยุ่งยากอะไรเข้าใจได้ง่ายปฏิจจสมุปบาทมีอยู่4อย่างคือฉันทะความพอใจความรักที่จะทำนี่มาก่อนต้องพอใจต้องบริสุทธิ์ใจต้องพอใจเห็นความดีความจริงความประเสริฐความวิเศษของงานนั่นแล้วมันอยากจะทำไม่ใช่ฝืนใจทำเหมือนกับพวกอันธพาลอันตรพาลเนี่ยก็ไม่ตั้งใจจะทำก็อยากจะเอาเงินเอาประโยชน์เขาล้นจี้ไปตามเรื่องเขาพวกนี้ไม่อยากจะทำงานเห็นเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเหงื่อมันจะออกมาเป็นน้ำมนต์หรือเป็นน้ำเย็นนี่คือประโยชน์ของฉันทะอิทธิบาททำเป็นเครื่องทำความสำเร็จเรียกว่าฉันทะคือพอใจที่จะทำนี่มันต้องมาก่อนถ้ามันไม่มีความพอใจที่จะทำนี่มันก็ตกในโรคตั้งเป็นเนี่ยมันฝืนทำมันไม่สนุกนี่เหงื่อออกมาจะเป็นน้ำร้อนจริงๆด้วยถ้าพอใจที่จะทำรักบูชางานที่จะทำเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์ส่งเสริมให้สนุกยิ่งขึ้นไปในการที่จะทำข้อสองเรียกว่าวิริยะคำนี้แปลว่าความภาคเพียรก็ได้แปลว่าความกล้าหาญก็ได้เพราะว่าถ้าไม่กล้าหาญมันภาคเพียรไปไม่ไหวแล้วมันต้องมีความกล้ามีความแน่ใจมีความทะนงว่าเราทำได้แล้วความเพียรมันก็จะมีแล้วมันก็ทำไปนี่เรียกว่าวิริยะเป็นพลังอันมหาศาลทีนี้ข้อถัดไปเรียกว่าจิตตะคือความเอาใจใส่มันรักที่จะทำแล้วมันก็เอาใจใส่เหมือนพ่อแม่รักลูกมันก็เอาใจใส่เหลือประมาณนะก็ให้มีการเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานที่ทำนั่นนะให้เหมือนอย่างนั้นแหละเรียกว่าจิตตะก็สุดท้ายเรียกว่าวิมังสาสอดส่องวิจัยวิจารณ์อยู่เสมอไปในหน้าที่การงานที่กำลังกระทำอยู่อย่าคิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรลึกลับอีกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว นั่นคนโง่คือคนขี้เกียจมันจะคิดอย่างนั้นสัตบุรุษจะมองอยู่เสมอว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ทีละนิดทีละนิดก็ตั้งที่เรียกว่าวิมังสาท่องไว้ให้ขึ้นใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือความรักที่จะทำความพยายามทำความเอาใจใส่ทำความสอดส่องแก้ไขปรับปรุงทำมันสี่อย่างแล้วไม่เจริญจะเป็นยังไงมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ไหมความว่าอย่างนี้เอาทีนี้เธอเข้มข้นเข้ามามีน้ำหนักมากขึ้น เรียกว่าคราวาสธรรมในหลวงท่านเอามาประกาศให้ถือเป็นหลักของประชาชนทั่วไปในวัน200ปีที่สนามหลวงพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เรียกว่าคราวาสธรรมมาจะมาแรกบวชก็เทศแต่เรื่องนี้ไปเทศสอนประชาชนก็เทศแต่เรื่องนี้ตั้ง500ครั้งเห็นจะได้คราวาสธรรมคือสัจธรรมคันตีจาคะสัจธรรมคันตีจาคะสัจธรรมคันตีจาคะนี่หัวใจของความเป็นคราวาสเรียกว่าคราวาสธรรมสัจนั่นคือความจริงจริงใจจริงจริงจริงไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงให้จริงต่อเวลาจริงต่อบุคคลจริงต่อหน้าที่การงานไอ้ประเสริฐที่สุดเนี่ยมันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนถ้าไม่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนมันจะเป็นหมานะขอใช้คำหยาบหยาบตรงๆอย่างนี้ในสัจจะจริงจริงจริงจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนมนุษย์จะต้องเป็นอะไรจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรจริงนี่มันแน่นอนทีนี้มันจริงต่อความเป็นมนุษย์แล้วอะไรก็ไม่มีปัญหาเมื่อมีความจริงแล้วก็มีธรรมะธรรมะทอทหารมอมานี่แปลว่าการบังคับให้มันจริงบังคับให้มันยังคงจริงจริงจริงอยู่ได้นี่เรียกว่าธรรมะมันจะยุ่งยากลำบากเท่าไรก็จะบังคับให้ได้ความข้อนี้ก็เปรียบไว้ว่าเหมือนนายช้างที่ฉลาดสามารถบังคับช้างที่ตกมันจิตใจบ้าบอเลวไหลมันอาละวาดมันเลวไหลมันยุ่งยากมันก็ช่างตกมันแต่ความช่างที่ฉลาดสามารถบังคับไว้ได้นั้นเราก็เป็นเหมือนกันในความช่างที่ฉลาดบังคับจิตที่เหมือนช่างตกมันไว้ให้ได้ไม่ยอมให้เสียสัจจะไม่ยอมให้เสียสัจจะโดยเฉพาะสัจจะในความเป็นมนุษย์ของตนยอมพลั้งพลาดกลายไปเป็นสัตว์เสียเนี่ยขอให้แน่ใจและบังคับให้มันถูกตามความแน่ใจข้อที่สามขันตีขันตีขันตีนี่ก็แปลว่าความอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนจนถึงประสบความสำเร็จคำว่าขันตีเนี่ยเขาแปลกันว่าอดทนที่จริงตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าความสมควรที่จะได้รับผลคำว่านี่แปลว่าควรมีความสมควรมีความเหมาะสมที่จะได้รับผลของการกระทำแต่ว่ามันสำเร็จมาจากการอดทนฉะนั้นขันตีก็แปลว่าทนทำให้สำเร็จทนทำให้สำเร็จให้ควรแก่การรับผลของการงานนั่น ข้อสุดท้ายดีกว่าจาคะจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนข้อนี้ต้องยุติธรรมหน่อยต้องเป็นคนซื่อสัตย์เคารพความจริงให้มันจึงจะตัดสินลงไปได้โดยถูกต้องเนี่ยเด็ดขาดว่าอะไรควรมีอยู่ในตนอะไรไม่ควรมีอยู่ในตนถ้ามันไม่เป็นคนจริงมันตัดสินไม่ได้มันก็ทำไม่ถูกมันก็ลำเอียงมันก็เอาขวดเหล้ามาเป็นสิ่งที่ควรมีในตนเอาสระน้ำมาเป็นสิ่งที่ควรมีในตนเอาสถานเริงรมบ้าบ้าบอบอนี่มาเป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ในตนมันก็ไม่สละแต่ถ้าว่าเห็นอ้าวไอ้นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรมีอยู่ในตนนี่สละเสียหมดอบายมุขทั้งหลายเป็นปากทางแห่งอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดคร้านทำการงานอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมทุกอย่างไม่ว่าอะไรมันเสื่อมหมดเลยไอ้ปากทางนี่อย่าเอากระมันสละออกไปสละออกไปไม่มีใครรับแล้วไม่มีใครรับมันแต่เราก็สละออกไปสละออกไปสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าจาคะมันก็เลยได้เป็น4อย่างเครื่องมือต่อสู้ประสบความสำเร็จของคราวาสคือสัจจะธรรมะคันตีจาคะสัจจะธรรมะคันตีจาคะขอให้คล่องปากที่จะพูดขอให้คล่องเนื้อตัวร่างกายจิตใจในการที่จะทำคล่องจิตคล่องใจรู้สึกคิดนึกสว่างไสวแจ่มแจ้งอยู่เสมอในคราวาสธรรมสัจจะธรรมะคันติจาคะหมวดที่หนึ่งเรียกว่าอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหมวดแรกทำให้มีฤทธิ์มีเดชประสบความสำเร็จหมวดที่สองเป็นคู่มือของคราวาสสัจจะธรรมะคันติจาคะนี่ขอแถมอีกสักหมวดหนึ่งเรียกว่าสัพปุริสธรรมแล้วธรรมะของสัตบุรุษคือธรรมะของคนดีคนถูกต้องจะเรียกว่าสุภาพบุรุษก็ได้ธรรมะของสุภาพบุรุษแต่ในบาลีเขาเรียกว่าสัตบุรุษคำนี้ใช้ตั้งแต่ต่ำขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์สัตบุรุษนี่มีอยู่7อย่างขอให้ช่วยฟังให้ดีๆแล้วคล่องปากคล่องใจว่าเหตุผลตนประมาณกาลบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณกาลบริษัทแล้วก็บุคคลเป็นผู้รู้ในเรื่องทั้ง7เรื่องนี่รู้จักเหตุว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญขอเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะเชื่อโดยเด็ดขาดว่าสิ่งทั้งปวงมันมีเหตุถ้าเป็นเรื่องในโลกนี้สิ่งทั้งปวงมันมีเหตุต้องหาเหตุให้พบอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญว่าเหตุนี้มันจะให้เกิดผลอะไรนี่เรียกว่าเหตุที่รู้จักผลว่าผลอะไรที่ควรต้องการอย่าไปเอาเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องเกินเรื่องเฟ้อมาเป็นผลที่ควรต้องการเอาผลที่ถูกต้องแท้จริงที่มันทำความสงบเย็นให้แก่ชีวิตทำชีวิตนี่เป็นประโยชน์นั่นแหละผลอย่างนั้นแท้จริงและรู้ชัดว่าผลนี่มันมาจากเหตุอะไร ถ้าต้องการผลอย่างนี้จะต้องทำเหตุอะไรข้อแรกรู้เหตุว่าจะเกิดผลอย่างไรข้อที่สองรู้ผลว่ามันจะเกิดมาจากเหตุอะไรรู้เหตุรู้ผลข้อที่สามรู้ต้นรู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอย่างไรนี่ควรจะแสดงฝีไม้ลายมืออะไรดีที่สุดนี่เรียกว่ารู้จักตัวเองอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินรู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรรู้จักตัวเองให้เพียงพอไม่ยกหูชูหางแล้วก็ไม่ง้อยเหงาสาวซ้อยง้อยเหงาไม่ดำรงตนให้มันพอดีนี่เรียกว่ารู้จักตนนี่ข้อที่สี่เรียกว่ารู้จักประมาณประมาณคือคำนี้บาลีเรียกว่ามาตราแปลว่าประมาณประมาณนี่มีได้ในทุกสิ่งมันมีประมาณที่พอดีไม่ว่าอะไรการศึกษาการทำการงานการได้เงินการหาเงินการใช้เงินการมีเงินการอะไรเกี่ยวข้องการสังคมอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างแหละมันจะต้องมีประมาณที่พอดีที่พอเหมาะอย่าให้มันเกินประมาณอย่าให้มันขาดประมาณแข็งข้อทำให้เต็มประมาณไปเรื่อยไปนี่เรียกว่าประมาณ5เรียกว่ากาลแปลว่าเวลาแปลว่าเวลารู้จักว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรทำอะไรถ้าทำผิดเวลามันมีแต่คนบ้าถ้าทำถูกต้องตามเวลานั่นคนปกติเวลาไหนควรทำอะไรเดี๋ยวนี้มันเอาเวลานอนไปอบายมุขเสียไปสถานเริงรมเสียนี่มันผิดเวลาอย่างนี้ก็ให้รู้จักเวลาทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องกับเวลาอยู่ที่บ้านก่อนไปออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศกลับมาบ้านก็หาสมาคมอะไรเวลาไหนควรทำอะไรควรทำอย่างไรให้มันถูกตามเวลามันจะง่ายสิ่งที่ควรทำในฤดูแล้งไปทำในฤดูฝนมันก็บ้าสิ่งที่ควรทำในฤดูฝนไปทำในฤดูแล้งมันก็บ้าไงมันไม่รู้จักเวลาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่สุดแล้วก็จะต้องทำให้มันถูกกับเวลาอย่าเอาเวลาที่จะทำงานการงานอะไรได้ไปดูทีวีเสียมันจะผิดเวลาขอให้รู้จักเวลาเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจของตนของตนอย่าให้เวลามันกัดเอาอย่าให้เวลามันกัดเอาคืออย่าทำด้วยความหวังด้วยความหิวทำการทำงานทั้งหลายอย่าทำด้วยความหวังอย่าทำด้วยความหิวบ้าบ้าบอบอเหมือนเขาพูดกันดูมันขี้ปากของพวกฝรั่งทำงานด้วยความหวังเราไม่ทำงานด้วยความหิวเราทำงานด้วยสติปัญญาเราคิดออกแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรทำไปตามสบายใจด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ทำด้วยความหิวไม่ทำด้วยความหวังเด็กๆมันจะเป็นโรคตายซะหมดนั่นไปยุให้มันทำด้วยความหวังความหวังนั่นมีแหละหวังว่าจะทำอะไรจะเป็นอย่างไรก็คิดให้ตกลงนั่นมันเป็นความหิวเมื่อความหวังเสร็จไปแล้วก็ทำอะไรที่ทำด้วยสติปัญญาอย่างเยือกเย็นอย่างสบายนี่อย่างนี้เรียกว่าเวลามันไม่กัดเอาถ้าเราทำด้วยความหิวความอยากเหมือนกับเปรตอยากหิวใจจะขาดอย่างนั้นเรียกเวลามันจะกัดเอารู้จักอย่าทำอย่าให้เวลามันกัดเอาให้ชนะเวลาอยู่เนื้อเวลามีแต่ความสำเร็จนี่เรียกว่ารู้จักกาละเวลาทีนี้ก็ข้อที่6ก็รู้จักบริษัทคือสังคมคุณจะต้องรู้จักสังคมเรียกว่ารู้จักบริษัทคือคนมากๆรวมกัน บริษัทนี้ก็ทำอะไรบริษัทนี้เขามีอะไรเป็นอย่างไรรู้ให้ดีดีบริษัทมันแปลว่านั่งล้อมรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบริแปลว่ารอบสัตว์แปลว่านั่งมันนั่งกันประชุมรอบๆ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบริษัทอย่างเขาตั้งบริษัทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหลายคนมันนั่งล้อมรอบกันคิดนึกกระทำเรียกว่าบริษัทส้วมที่ทุกคนต้องไปก็เรียกว่าบริษัทเหมือนกันเพราะทุกคนต้องไปรวมกันที่นั่นคำว่าบริษัทก็แล้วว่าหมู่คณะของบุคคลนั่งล้อมประชุมกันกระทำแก้ไขอะไรก็วัตถุประสงค์ให้สำเร็จเราจะเข้าไปหาบริษัทไหนจะต้องรู้จักบริษัทนั้นให้ดีใหญ่ผิดวัตถุประสงค์ของเขาใหญ่ขัดคอเขาให้มันกลมกลืนกันไปกับอุดมคติของเขาเราก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าไปหาบริษัทข้อสุดท้ายที่ข้อที่เจ็ดเรียกว่าบุคคลนี่เฉพาะคนคนเดียวรู้จักให้ดีคนคนเดียวแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันดูมันจะไม่เหมือนกันสักคนเดียวดูหน้ามันดิตั้งร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนหน้ามันยังไม่เหมือนกันเลย จนจำได้ว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนี่เรารู้จักบุคคลแต่ละคนที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องเรียกว่าบุคคลก็สามารถประสานงานกันได้ดีไม่เป็นศัตรูแต่เป็นมิตรอย่างสนิทสนมแก่กันและกันนี่เรียกว่ารู้จักบุคคลคำเจ็ดคำนี้ให้ผลดีคุ้มค่าการจดจำเอาไว้ว่าเหตุผลตนประมาณกาลบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลให้มันขึ้นใจเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันจะคุ้มครองอุ้ยไม่ความผิดพลาดเข้ามาแม้แต่สักนิดหนึ่งมันจะมีแต่ความถูกต้องไปเสียหมดถูกต้องพอใจทุกระเบียดนิ้วทุกเวลาเลยถ้าว่ามีสัพปุริสธรรมในลักษณะอย่างนี้นี่สามหมดพอแล้วพอแล้วอยากจะเรียกว่าเกินพอหรือสั้นไปมีอิทธิบาท4สันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีคราวาสธรรม4มีฉันทะมีสัจจะธรรมะคันติจาคะมีสัพปุริสธรรม7คือรู้จักเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเล่นกีฬาอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ไม่ใช่จะพูดจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าใครทำอย่างนี้จะมีเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นกองเชียร์อยู่โดยแน่นอนเรียกว่าทำงานเป็นกีฬาคุณอย่ารังเกียจว่ากีฬาเป็นเรื่องเลวร้ายถ้ากีฬามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้สบายใจทำให้ไม่เห็นแก่ตัวทำให้จิตใจสูงพวกพระอริยเจ้าก็ดีพวกฤาษีชีไพรก็ดีก็เล่นกีฬาถ้าฟังไม่ถูกจะบอกให้ว่าพระอริยเจ้าก็ดีฤาษีชีไพรก็ดีก็เล่นกีฬาคือท่านหาความเพลิดเพลินพอใจในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของท่านฤาษีทั้งหลายก็เข้าฌานนั่นออกฌานนั่นออกฌานนู่นเล่นกีฬาอย่างนี้พระอริยเจ้าท่านก็เข้าสมาบัติอย่างนั้นสมาบัติอย่างนี้สมาบัติอย่างนู่นเหมือนกับเล่นกีฬา ข้าชานนานนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นผาสุกทุกคืนวันใครเคยอ่านหนังสือนี่แบบเรียนสมัยเก่าแบบเรียนหนังสือสมัยเก่ามูลบทข้าวชานนานนับเดือนเป็นเดือนเดือนเลยไม่ขยื่นเคลื่อนกายามันคงแน่วแน่จำศีลกินวาตาคนโง่มันก็ว่าตายกินลมมันก็ตายท่านกินปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์ที่ความสำเร็จความพอใจมีปีติปราโมทย์หล่อเลี้ยงไม่ต้องกินข้าวก็ได้ข้อความในบาลีตำนานก็มีว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ต้องฉันอาหารตั้ง49วันมันอยู่ในปีติปราโมทย์ของการบรรลุนั่นฤาษีชีไพรจำศีลกินวาตาเป็นผาสุกทุกคืนวันไม่ต้องอะไรไอ้ปราโมทย์ปีติที่เกิดมาจากฌานเกิดมาจากสมาธิมันหล่อเลี้ยงให้อิ่มอิ่มอิ่มอิ่มยิ่งไปกว่าอิ่มซะอีกนี่บอกให้รู้นะว่าไม่แต่พระอริยเจ้าไม่แต่ฤาษีชีไพร ก็เล่นกีฬามันคอยทำทุกอย่างให้มันเป็นความสนุกสนานเหมือนกันเล่นกีฬามันจะมีผลทางจิตใจสูงสุดคือทำลายความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาบ้าบ้าบอบออะไรมันก็รู้มันเอาชนะเอาแพ้แล้วมันคดโกงกันอย่างยิ่งอยู่ในสนามกีฬาเลยมันพร้อมที่จะคดโกงทุกกระเบียดนิ้วทุกประมาณูในสนามกีฬาเลยคุณไปดูต้องมีตัดสินลงโทษไอ้นักกีฬาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่ใช่นักกีฬาหรอกมันนักขี้โกงมันไม่สนุกในความถูกต้องถ้าเป็นนักกีฬาต้องไม่โกงไม่โกงแม้แต่เส้นผมเดียว มีความเป็นนักกีฬานี่เรียกว่าทำให้ชีวิตเป็นกีฬาทำให้การงานเป็นกีฬาแข่งขันต่อสู้กันอยู่ระหว่างฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำฝ่ายผิดก็ฝ่ายถูกฝ่ายสำเร็จกับความไม่สำเร็จขอทุกคนทำการงานให้เป็นการเล่นกีฬาอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ชนะแน่ชนะแน่ชนะแต่ถ้าชนะทุกอย่างชนะโดยประการทั้งปวงขอให้สนุกในการต่อสู้ให้ชนะให้ชนะฉันจะต้องชนะชนะอย่างที่ว่ามาแล้วชนะการงานก็ได้ชนะในการแสดงฝีไม้ลายมือก็ได้ฉันแสดงชนะนายจ้างผู้บังคับบัญชาก็ได้ฉันมีแต่ชนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมาพูดให้ฟังว่าทำการงานหน้าที่การงานให้เหมือนกับการรบยุทธะแปลว่ารบพุ่งชนะความการรบนี่ไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่าใครให้ตายแต่ว่าต้องการจะรักษาชีวิตของตนรักษาความถูกต้องรักษาความเป็นธรรมรักษายุติธรรมในโลกถ้ารบอย่างนี้ไม่ใช่ทำบาปหรอกทหารไม่ใช่มีหน้าที่ฆ่าคนทหารมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยถูกต้องเป็นธรรมยุติธรรมรักษาชาติประเทศนี่มันต้องมีการรบมันรบกับข้าศึกเพราะว่ามันมีข้าศึกไม่ว่าอะไรมันมีข้าศึกคือฝ่ายตรงกันข้ามเสมอรบชนะเท่าไรก็มีผลดีเท่านั้นในทางธรรมะล้วนๆก็มีคำพูดที่คุณอาจจะไม่เข้าใจนะการให้ทานเหมือนกับการรบทานัญจะยุทธัญจะสมานมาหุท ่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวการให้ทานกับการรบว่าเท่ากันว่าเสมอกันการรบมันก็ต้องรบให้ชนะการให้ทานมันเป็นการรบกับกิเลสความตนีความหวงแหนไม่ยอมสละสิ่งที่ควรสละแก่ผู้ควรสละในกรณีที่ควรสละมันไม่สละนี่มันรักชาติแต่ปากไม่ได้ช่วยชาติโดยแท้จริง มันจะต้องมีการเสียสละทีนี้จิตมันไม่เสียสละต้องรบกับจิตให้ชนะรบชนะเท่าไรมันก็ให้ทานเท่านั้นแหละคุณรบชนะจิต10 บาทก็ให้ทาน10 บาทรบชนะจิต1,000 บาทก็ให้1,000 บาท10,000 บาทรบชนะความขี้เหนียวเท่าไรมันจะให้ไปเท่านั้นรบชนะความชั่วเท่าไรความดีมันจะเกิดขึ้นมาเท่านั้นคุณรบชนะหน้าที่การงานเท่าไรผลงานมันก็จะเกิดขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยยังต้องทำงานเหมือนกับการรบฆ่าศึกรบชนะเท่าไรผลดีก็เกิดขึ้นเท่านั้นในทางจิตใจก็ยังพูดอย่างนั้นชนะความขี้เหนียวสนีเท่าไรก็ให้ทานเท่านั้นเท่ากันดิกเลยชนะความขี้เหนียวน้อยก็ให้นิดเดียวชนะความขี้เหนียวมากก็ให้มากมันแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือความสมควร ไอ้ที่มันรบอยู่ตลอดเวลาก็คือความรู้สึกฝ่ายสูงกับความรู้สึกฝ่ายต่ำ ขอให้สังเกตดูดีๆนะคนเราเนี่ยมีผีอยู่2 ตัวนะเป็นเทวดาฝ่ายสูงเป็นผีฝ่ายต่ำ มันจะรบกันอยู่ด้วยอันหนึ่งมันอยากจะไปฝ่ายต่ำอันหนึ่งมันอยากจะไปฝ่ายสูงความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงมันจะรบกันอยู่เรื่อยไปนี่อย่างนี้ชีวิตมันเป็นการรบซะเลยแหละแล้วการงานนี่ก็เหมือนกันถ้าความรู้สึกฝ่ายสูงมาเกี่ยวข้องก็สำเร็จความรู้สึกฝ่ายต่ำมาเกี่ยวข้องมันก็ล่มละลายเมื่อในตัวหน้าที่การงานมันก็มีการรบกันระหว่างฝ่ายต่ำกับฝ่ายสูงขอให้เราเป็นนักรบที่ดีเป็นนักรบที่ดีเป็นฝ่ายสูงชนะฝ่ายต่ำให้ได้เป็นนักรบฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ก็ได้เหมือนกันแหละขอให้มันยึดถือเอาธรรมะเป็นหลักสำคัญประจำใจธรรมะความถูกต้องขอให้ช่วยจำไว้จะพูดอย่างไม่กลัวใครรำคาญพูดซ้ำๆซากๆอยู่นี่ว่าธรรมะคือระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดถูกต้องแก่ความรอดแล้วก็รอดนี่ทั้งทางกายทางวัตถุทางจิตใจรอดทั้งทางวัตถุรอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตใจแล้วก็รอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการคือรอดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขั้นตอนแห่งวัฒนาการและรอดทั้งตนเองและรอดทั้งผู้อื่นอย่ารอดคนเดียวอย่ารอดแต่ตัวเองขอให้รอดทั้งผู้อื่นด้วยนี่คือตัวธรรมะแท้จริงคืออย่างนี้ธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่หรอกธรรมะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำสั่งสอนพูดผิดธรรมะคือคำสั่งสอนนั้นไม่ถูกธรรมะคือการปฏิบัตินั่นน่ะคือธรรมะมันคือหน้าที่ธรรมะคือระบบการปฏิบัติทำไมต้องพูดว่าระบบเพราะมันต้องทำหลายอย่างให้ถูกต้องรวมกันธรรมะนี่มันต้องปฏิบัติครบถ้วนทุกอย่างแหละอย่างว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต้องครบทั้ง4เป็นระบบ ัจจะธรรมะขันตีจาคะก็ครบทั้งระบบรู้เหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลมันเป็นระบบมันต้องปฏิบัติทั้งระบบไม่ใช่ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวจึงเรียกว่าระบบการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่การเล่าเรียนท่องบนไม่ใช่เราก็ต้องถูกต้องถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้มันตามความหมายของทางธรรมะไม่ใช่ถูกต้องของกิเลสถ้าถูกต้องของกิเลสมันก็วินาศถูกต้องของธรรมะคือไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวถ้าถูกต้องของกิเลสมันก็มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยถูกต้องถูกต้องนี่อย่าใช้หลักคำนวณอะไรให้มันยุ่งนักอย่าไปมัวเรียนลอจิกอย่าไปมัวเรียนฟิลโสฟีอย่างไรดีอย่างไรถูกเขาบ้าเรียงทั้งโลกปล่อยการพุทธบริษัทมีความถูกต้องของตนเองว่าถูกต้องคือไม่ให้โทษกับฝ่ายใดแต่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องถูกต้องถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แต่พูดให้ชัดก็ถูกต้องแก่ความรอดเพราะสิ่งสูงสุดนั่นคือความรอดเพราะไม่รอดก็คือตายไม่รอดก็คือทุกข์ไม่รอดก็คือตายถ้ารอดก็คือไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์รอดจากความทุกข์นั่นแหละสำคัญนี่ความรอดที่มันมีทั้งทางฝ่ายวัตถุสิ่งของฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้วัตถุมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีไม่มีความมั่นคงอะไรถ้าวัตถุมันไม่ถูกต้องคือมันไม่รอดทางวัตถุคือทางวัตถุมันไม่มีถูกมันไม่ถูกต้องมีมากเกินไปมีน้อยเกินไปมีไม่ถูกจุดวัตถุประสงค์ไปดูที่บ้านเรือนนั่นมีอะไรจะเป็นส่วนเกินบ้าบอไม่ต้องมีก็ได้ไปดูที่โฆษณาขายของในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกอย่างลูกจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโดยมากเขาก็ขายกันจนได้คนก็ซื้อกันจนได้นี่มันไม่มีความถูกต้องทางวัตถุมันไม่ถูกต้องทางวัตถุให้มันถูกต้องทางร่างกายให้มีสุขภาพอนามัยดีมีกำลังแข็งแรงที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานเยือกเย็นไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคเอดส์ไม่เป็นโรคอะไรทั้งหมดก็เรียกว่ามันถูกต้องในทางร่างกายแล้วมันถูกต้องในทางจิตใจคือคงอยู่ในความถูกต้องเป็นโพธิเป็นสติปัญญาไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความโง่โมหะหลงไหลนี่เรียกว่าความรอดทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจที่ต่อไปนี่ก็ว่ารอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการหมายความว่าชีวิตมันเปลี่ยนเรื่อยนะมันเป็นขั้นตอนแห่งวัฒนาการมันไม่ได้ซ้ำรอยหรอกตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการมันไม่ได้ซ้ำรอยมันต้องถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทีนี้อันสุดท้ายว่าทั้งของตนเองและของผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวมันคิดแต่เรื่องของตนเองไม่คิดถึงเรื่องผู้อื่นไม่ไหวคอยนึกถึงว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เขายกโลกให้เราทั้งโลกเราอยู่คนเดียวในโลกเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายอยู่ดีอยู่คนเดียวในโลกนั่นต้องนึกถึงผู้อื่นว่าธรรมชาติสร้างมาให้อยู่ด้วยกันเป็นหมวดเป็นหมู่คนก็อยู่กันมากมากสัตว์ก็อยู่กันมากมากต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็อยู่กันมากมากเพราะนั้นต้องนึกถึงผู้อื่นที่จะอยู่ร่วมกันขอให้มีประโยชน์ครบถ้วนว่าประโยชน์ตนเองก็มีประโยชน์ผู้อื่นก็มีประโยชน์ที่พันสัมพันธ์ฟั่นเกี่ยวกันแยกไม่ออกก็มีประโยชน์มันมีสามอย่างอย่างนี้ประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างแยกกันไม่ได้นี่เขาให้มีประโยชน์ทั้งสาม นี่จึงเรียกว่าทั้งตนเองและผู้อื่นโอ้คอยย้ำอีกทีช่วยตั้งใจฟังให้ดีจำให้ดีว่าธรรมะคือหน้าที่ได้แก่ระบอบของการปฏิบัติแล้วก็ที่ถูกต้องแล้วก็แก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นเนี่ยคือธรรมะธรรมะลองมีธรรมะนี่มีสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดแก้ปัญหาได้หมดใครมีธรรมะคนนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ในการทำหน้าที่การงานนั้นขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการทำงานให้เป็นสนุกสนานเหมือนกีฬาทำงานอาชีพเลือกทำสวนทำนาทำอะไรที่ออฟฟิศทำหน้าที่อาชีพมันก็ถูกต้องก็ทำหน้าที่บริหารร่างกายอยู่ที่บ้านที่เรือนกินข้าวอาบน้ำภาชนะรับสาวะก็รวมอยู่ในนี้ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็รวมอยู่ในนี้มันถูกต้องเนี่ยถูกต้องในการบริหารชีวิตแล้วก็ถูกต้องทางสังคมบุคคลที่สองออกไปจากตัวเราเรียกว่าสังคมในครอบครัวนี่ก็เป็นสังคมในครอบครัวออกไปนอกครอบครัวเพื่อนบ้านเรือนเคียงก็ทั้งเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นอะไรเป็นโลกเราเรียกว่าสังคมสังคมเป็นสังคมให้ถูกต้องถูกต้องในอาชีพถูกต้องในการบริหารชีวิตถูกต้องในทางสังคมมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสนุกสนานชื่นใจเป็นเหมือนการเล่นกีฬาอยู่ตลอดเวลาทำการงานให้สนุกเหมือนเล่นกีฬามันมีความสุขในตัวการงานนั่นเองไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนกันอีกเพราะว่ามันหาได้ในตัวการงานนั่นเองเรียกว่ามีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะชีวีมีธรรมะเป็นชีวิตแล้วชีวิตก็จะสนุกสนานเหมือนการเล่นกีฬาและชีวิตก็จะเป็นความสุขอยู่ในตัวชีวิตเองเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของแม้แต่นิดเดียวนี่อานิสงส์ของธรรมะขอแสดงความยินดีพอใจในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาธรรมะเพื่อการศึกษาก็ดีเพื่อหน้าที่การงานก็ดีล้วนแต่มีประโยชน์สูงสุดขอแสดงความยินดีในการมาโดยที่ไม่ต้องอวยพรท่านทั้งหลายก็ประสบความสำเร็จเจริญงอกงามอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตีการเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องอำนวยให้มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลา